Latvija šodien piepulcējās tām valstīm, kuru parlamentu un sabiedrību tiešraides video uzrunājis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Savā runā viņš paziņoja, ka Eiropā ir nepieciešama vienotība un spēks, lai liktu Krievijai samaksāt pilnu cenu par karu Ukrainā. Zelenskis teica, ka Krievija apdraud ne tikai Ukrainas, bet arī citu kaimiņu valstu brīvību. Ukrainas prezidents pateicās par Latvijas un tās iedzīvotāju palīdzību Ukrainai. Viņš norādīja, ka Latvija ir pieņēmusi Ukrainas cīņu par brīvību kā savu personisko cīņu, jo Ukrainā tiek lemts par visu eiropiešu likteņiem. Krievijas karaspēks lēnām virzās dziļāk Donbasa teritorijā Ukrainā. Ukraina kontrolē vairs tikai aptuveni 5% Luhanskas apgabala teritorijas. Krievijas armija mēģina ielenkt Luhanskas apgabalā esošo Severodonecku un Lisičanksu, kur iesprostoti tūkstošiem iedzīvotāju. Ukrainas spēki turpina cīnīties. Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu, kas paredz, ka līdz 15. novembrim Latvijā būs jānojauc padomju un nacistisko režīmu slavinoši objekti. Likums attieksies arī uz Rīgā uzvaras parkā esošo padomju monumentu. Prasība neattieksies uz apbedījumiem, kā arī padomju un nacistu režīmu upuru piemiņas vietām. Saeima valdībai uzdos līdz 30. jūlijam apstiprināt, kuri pieminekļi ir jānojauc. Bet otrajā galīgajā lasījumā šo likumu deputāti plāno skatīt 16. jūnijā. Saeimā nolemts uz nedēļu atlikt civilās savienības likumprojektu, ko iepriekš juridiskā komisija nodeva skatīšanai galīgajā lasījumā. Atlikšanu pieprasīja Nacionālā apvienība. Likums paredz viendzimuma ģimeņu juridisko aizsardzību. Ap 300 interesentu šodien apmeklēja pirmo darba biržu, kas notika Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem. Biržā piedalījās 7 Rīgas kapitāla sabiedrības, kas piedāvāja vairāk nekā 170 darba vietu. Apmēram 100 darba meklētāju no Ukrainas turpinās sarunas ar iespējamiem darba devējiem par darba sākšanu. Nākamā darba birža Ukrainas iedzīvotājiem plānota pēc aptuveni 2 nedēļām. Atbalsts energoresursu cenu un inflācijas pieauguma ietekmes mazināšanai būs tikai tiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir zemāki par konkrētu līmeni. Tā sacīja labklājības ministrs Gatis Eglīts no konservatīvajiem. Viņš norāda, ka pašlaik valsts nevar atļauties izmaksāt pabalstus visiem iedzīvotājiem, kā tas bija, piemēram, pagājušajā gadā. Ministru prezidents Krišānis Kariņš uzdevis labklājības ministrijai izstrādāt un iesniegt izskatīšanai valdībā piedāvājumu par visaptverošu mērķētu pabalstu sistēmu, ko varētu ieviest līdz 1. septembrim. Moldovas tiesa šodien bijušajam prezidentam Igoram Dodonam noteica drošības līdzekli mājas arestu. Mājas arests viņam noteikts uz 30 dienām. Tiesa gan noraidīja prokuratūras prasību apcietināt bijušo prezidentu. Viņš tiek vainots korupcijā un arī valsts nodevībā. Čehijas vīriešu hokeja izlasē šodien pirmā nodrošināja vietu Somijā notiekošā pasaules čempionāta pusfinālā. Čehija Helsinkos ar rezultātu 4-1 uzvarēja Vāciju. Bet Kanādas vīriešu hokeja izlasē pievienojās Čehijai pusfinālā un Kanādas hokejisti Tamperē atspēlējās mačā ar Zviedriju un papildu laikā uzvarēja ar rezultātu 4-3. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 13 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais mitrums 75%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, rīt no rīta brīžiem skaidrosies, izlaicīgs lietus, austrumos vietām iespējams pērkona negaiss. Putīs rietumu un dienvidrietumu vējš 4-7 metri sekundē, piekrastē līdz 10 metriem sekundē, brāzmās līdz 15. Gaisa temperatūra 8 līdz 10 grādi. Rītdienā mākoņēns brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgi līs, brāzmēns rietumu un dienvidrietumu vējš un 12-16 grādi.